Qalampirdan gapiramiz. Amerikaning Apple korporatsiyasi joriy yilning aprel oyida yangi iPad modellarini taqdim etmoqchi. Bu haqda Bloomberg manbalarga asoslanib xabar bergan. Agentlik suhbatdoshlarining so'zlariga ko'ra, kompaniya takomillashtirilgan protsessor va takomillashtirilgan kameralarni qo'shib, iPad Pro liniyasini yangilanishni rejalashtirmoqda. Yangi modellar hozirgi iPad Pro'ga o'xshash bo'ladi, ya'ni ularning o'lchami 11.12.9 duyumga teng bo'ladi. Kompaniya shuningdek ushbu gadjetlarning katta versiyasi displeylarni mini LED texnologiyasi bilan jihozlamoqchi. Bu esa tasvirlarni yanada yorqinroq qiladi. Manbalarga ko'ra, ishlab chiqaruvchilar yangi planshetni sinovdan o'tkazishda Thunderbolt konnektordan foydalangan. Ushbu port yordamida qurilmaga qo'shimcha monitorlarni, tashqi qattiq disklarni va boshqa qurilmalarni ulash mumkin bo'ladi, deb ta'kidlagan agentlik. Apple vakillari esa ushbu ma'lumotga izoh berishmagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.